Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на политическа партия ГЕРБ от 8 февруари.
Уважаеми колеги, вероятно имате очаквания да коментираме темата, свързана с смяната на областните управители, но не това е повода да съберем днес. Винаги съм твърдял, че политиката страда от липса на качествен политически дебат, дори сблъсък. Няма нищо лошо, когато в политиката се спори с числа и с аргументи. И днес мислим да направим точно това. Имахме възможност преди няколко дни да представим основни акценти в нашата програма за управление на страната. Сами обърнахте внимание, че основното ни концептуално виждане е, че доходите трябва да идват от една работеща икономика, затова надграждаме мерките за модернизация на страната с мерки за ускорен икономически растеж. Коментирахме много от тях. И тези свързани с допълнително мобилизиране на средства от българската фондова борса, и голямата реформа в администрациите, която обръща подхода, и създаването на нови индустриални зони. Разбира се, всичко това комбинирано с цели много по-високо ниво в сферата на правосъдието, мерки за гарантиране на справедливостта и най-вече мерки в сферата на образованието. И ние считаме, и не само считаме, изчислили сме, че ако всички тези мерки бъдат приложени, това би ускорило растежа много и би довело до реален ефект по отношение на доходите. Не само по отношение на работещите и по отношение на тези, които разчитат на социалната система. През изминалите няколко дни неведнъж ни питаха какво отличава нашата програма спрямо програмата на колегите от левицата. И първо да съберем днес е да направим един политически и икономически анализ на мерките, които се предлагат в ляво. Започвам с уточнението, че към момента пълен текст на така наречения национален план за развитие или за управление на България не е наличен. Ние не успяхме да го открием. За сметка на това, в много анонси през медиите, голяма част от предлаганите мерки са ясни. Някои от тях могат да бъдат обект на детайлен икономически анализ, някои от тях е много трудно да се коментират. Започвам с най-голямата мярка, която е свързана с увеличаване на населението на България. Първоначално анонсирана като 9 милиона, после поставена като по-скромна цел от 8 милиона. Тук признавам си, понеже ние с колегите имаме навика, освен да говорим и да смятаме, тук признавам си, сметките са изключително трудни. Предвид факта, че за да се достигне заветната цел от 8 милиона, не че целта е лоша, аз бих се радвал България да бъде не 8, не 9, а 10 милиона, но хайде да работим на минимални стандарти, това означава населението на България да се увеличи с 847 000 души. В рамките на един по-разумен период, предполагайки, че следствие на някакви неизвестни стимули, раждаемостта ще скочи с 15 или 20%, затова е необходим период от около 50 години. Пропускам презумпцията, че левицата планира 50 годишен мандат. Повече ме притеснява другата хипотеза, където това трябва да се случи в рамките на един 4 годишен мандат. Защото като резултат от една подобна мярка, не знам с какви стимули ще бъде постигната. Това означава жените в фертилна възраст трайно да бъдат извадени от пазара на труда и да занимават само с възпроизводство. Което със сигурност ще има негативен ефект върху икономиката, която, както знаете, страда от предлагане на качество на работна сила. Но доколкото дори самите стимули, как се увеличава раждаемостта, ние с колегите имаме допускането, че няма как възпроизводството да е базирано изцяло на финансови стимули. Тук има неяснота, затова коментарът е труден. За да не бъдем изцяло негативни, както вие подозирате или както очаквате, има мерки, които са лансирани, които ние посрещаме с одобрение. Тук ще бъде напълно откровен, всички мерки в сферата на професионалното обучение според нас са на място. И българската икономика, и българското образование имат нужда от подобна промяна. И ние приветстваме един подобен подход. Нещо повече, аз твърдя, че допълнителните инвестиции в образованието. Тук не говоря само за повишаване на заплати на учителите, това е само една от стъпките. Трябва да бъдат обект на надпартиен консенсус. Която и партия да има ангажимент да управлява страната, тези мерки трябва да бъдат предприети. И ние сме готови да водим и разговори, и преговори в тази посока. Но хайде да започнем по същество с икономическата част от програмата. Една от големите иновации е лансирането на два фонда. Така наречения фонд индустрия, който се планира да бъдат отделени 500 милиона и така наречения фонд иновации, които да подпомагат българското производство и иновационния процес в страната. Идеята на пръв прочит звучи добре, но това е само на пръв прочит. Защото тук има куп въпроси, които към момента не срещат какъвто е бил отговор. И тук не е баналният въпрос откъде ще се вземат тези 650 милиона. 500 за единия фонд и 150 милиона за другия. За сметка на кой останал разход в бюджета ще бъдат. Означава ли това, че трябва да се увеличават данъци, за да отделим един подобен разход? Това са баналните въпроси. Не баналните са други. Питам. По какъв начин ще се определят предприятията, в които държавата ще купува дялово участие чрез фонда индустрия? На база на какви критерии, на какви принципи? Тук голямата ми надежда е, че държавата ще купува дялове в частни предприятия на доброволен принцип. И силно се надявам да е така. Да не е по друг начин. Има ли опасност от сблъсък с европейското финансиране? Само ви напомням, че ние имаме 2,5 милиарда лева пари в оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Ние имаме достатъчно пари в така наречените финансови инструменти, които ще се управляват от фонда на фондовете. Имаме рециклирано финансиране от Джереми, имаме рециклирано финансиране от Джесика. Имаме милиарди, които се предлагат на пазара. Той не страда от липса на пари. Той страда от друго. От структурни проблеми на предприятията, от проблеми с работната сила, от недостатъчно качество на предлаганите бизнес проекти. Искам да попитам и друго. Когато говорим за подобни фондове, има ли опасност те да репликират лоши практики от така наречения фонд за растеж и устойчиво развитие на регионите от 2013 и 2014? Помни ли някой как бяха разходвани средствата там по една или по друга причина, абсолютно аналогично в размер на 500 милиона? На партийно-квотен принцип, със светкавична скорост на оценка на проектите, ако допустим изобщо, че е имало оценка. Как ще се отрази сблъсъка конкуренцията между това финансиране и европейското финансиране? Аз мога да ви отговоря. Пазара реагира, търсейки най-слабото съпротивление. Европейските пари се движат по ни по-сложни правила и ако изобщо се стигне до ситуация някой да извади такива пари на пазара, те биха имали вторичен негативен ефект по отношение на ползването на европейските пари. И следващия въпрос. Някой от колегите от левицата запознат ли е с европейското законодателство в сферата на държавните помощи? И питам, отговор е очевиден, дали има опасност не само от нарушения, а от наказателна процедура, свързана с държавни помощи. И съветвам тези колеги, които не са чели въпросните текстове, да ги прочитат и след това да ми отговорят. Колега Горанов.
Опитахме се да остойностим мерките, които разпознахме в отделни изказвания на колегите от БСП, за да можем наистина дебатът да го форматираме върху основата на възможното, невъзможното и това, което се случи, ако всичко, което предлагат колегите от левицата, се материализира. Нещо, което обичайно при тяхни управления не се случва. Но, Диляне, можеш да добавиш 50 милиона към тази сметка, свързани с увеличаване на капацитета на Агенцията за експортно застраховане, тъй като годишно около 80 милиона се отделят. Допускаме, че няма да удвоят сумата, но едни 50 милиона би трябвало да се добавят в тази сметка. Ако минем през данъчните стимули, които се предлагат, 0% данък печалба за млади предприемачи, не разсъждаваме върху аспекта държавни помощи, приемаме, че една такава мярка би могла да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Съществува обаче доста сериозен морален хазарт, да не усъмнем след една година само, големи фирми и масово българският бизнес да се превърне в бизнес насочен към млади предприемачи до 35 годишна възраст и на практика да изгубим един значителен ресурс от корпоративното облагане. Подобни подозрения и притеснения не са без почва, ако си спомняме какво се случваше в периода, в който подобни облекчения имаше за хората с увреждане. Тук можем да сложим, макар и консервативна сметка, че след една година предлагана на подобна мярка, загубата на корпоративен данък може да достигне стотици милиони. Ние сме предложили една оценка от около 200 милиона за тази мярка. Спиране на концесията на летище София. Без да се дава смислен отговор как ще бъде решен проблемът и с какъв ресурс ще бъде решен проблемът в транспортния сектор, особено в сферата на железниците, ние автоматично губим от една подобна мярка. Освен ползите от едно по-добро управление, нещо, което виждаме в модерна Европа на този тип инфраструктура, виждаме една загуба за бюджета само в първата година от 600 милиона, които между другото са разчетени в бюджета за 2017 година. Разпознахме мярка, вероятно и неща сме пропуснали, но разпознахме мярка за стартова заплата за млад учен, минимум 2 минимални работни заплати. Тук стои един въпрос, който ще се повдига и по-нататък, обсъждайки различни мярки. Може ли само определена категория учени да бъде стимулирана извънредно или една подобна мярка трябва да бъде насочена към всички заплати в сферата на науката? Дори не говорим тук за висшето образование. Но с по-малко от 30 милиона една подобна мярка няма как да се реализира. Отиваме към промяната в плоския данък в частта облекчения за децата на работещите родители. Оценката при всички условности, структурата на работещите родители, броя на децата в тези семейства, показва, че 373 милиона няма да постъпят в бюджета. Те ще останат на разположение на тези семейства. Другият въпросът, и аз ще продължавам да го задавам, дали по този начин заветните 8 милиона български граждани ще бъдат постигнати. Защото продължаваме да сме държавата с най-ниско пряко облагане. Нещо, което през годините винаги се е изтъквало като предимство. Помощи не само за първи, но за втори, трети и четвърти клас. Да, сега се дават помощи при тръгване на училище в първи клас. Ако трябва да се разширят, това са допълнително 36 милиона. Тук оценките, които представяме пред вас, са на база само на едногодишен ефект от подобна мярка. Частично балансиране със съмнителен ефект дали поведението на омразните за левицата богати хора, които получават над 10 000, ще генерира допълнителен приход в бюджета от отмяната на плоския данък и увеличението на данъка за тази категория хора. Но добавяме теоретично в сметката с цялата условност, че много лесно те могат да прекроят своето поведение, така че да не постъпват приходи в бюджета. С цялата условност слагаме 100 милиона допълнително от тази мярка, която обръща модела на данъчно облагане и на практика повишава данъците. Идваме до една доста сериозна и доста дискутирана в последните месеци и години тема, свързана с промяната на пенсиите. Ние категорично продължаваме да смятаме, че увеличението на пенсиите може и трябва да следва ръста на икономиката и заложеният от много години модел за развитие на пенсионната система. Изключително неприемливо за стимулите и въобще за системата на осигуряване е да увеличим изпреварващо пенсиите на едни категории хора спрямо други. Какъв ще е стимулът за вас да се осигурявате, ако размерът на вашата пенсия по никакъв начин няма да зависи от това какво сте внасяли, защото ще се появи един политик, който ще каже, че тези, които са внасяли по-малко през годините, независимо от това, трябва да получават колкото вас. Или какво ще стане, ако изпреварващо увеличиме само най-ниските пенсии с тези пенсионери, които в момента, макар и ниски, получават по-високи пенсии, но при предлагания модел те няма да получат нищо. Затова увеличение на пенсиите трябва да има, но то трябва да бъде за абсолютно всички пенсионери. Пропорционално. За да се запази пропорцията на техния принос към осигурителната система. Всичко друго не е осигуряване. Може да го наречем социално подпомагане, може да го наричаме комунизъм, но не води до повишаване на справедливостта в разпределението на доходите. Мярка от подобен аспект, свързана с осъвременяване на пенсиите, има различна цена. Тя винаги се измерва в стотици милиони. Но като една основа за разсъждение може да предложим в тази сметка, която Делян чертая на флипчарта, да добавим колко би струвало осъвременяването на всички пенсии с осигурителния доход от 2015 година. Изчисленията не са на ГЕРБ, изчисленията са на единствените в България, които имат капацитета да направят подобна сметка. Националният осигурителен институт изчислява, че ако всички пенсии бъдат преизчислени в осигурителния доход към 2015 година, цената на годишна база е 1 млрд. 700 млн. лв. Нормално, числото е доста голямо, но размерът на пенсиите като номинална сума в България се измерва в милиарди, близо 10. Разпознахме и мярка за увеличаване на минималните възнаграждения в сектор сигурност. Приблизително разходите за персонал в сектор сигурност са над 1 милиард 600 милиона. Ако приемем отново тук с цялата условност, че няма да увеличаваме пропорционално възнагражденията в сектор сигурност, са само някакви минимални, не знам кои, със сигурност и то консервативно може да добавим към сметката 100 милиона. И то, изхождайки от позицията, че през цялото време на предходния ни мандат сме водили дебат, че проблемът на бюджетът на силовите ведомства е структурата му, в която през годините разходите за възнаграждения са достигнали примерно за системата на МВР 90-95%. Структура, която отнема инструментариума на обикновения полицай, на служителят на улицата да бъде минимално вещево обезпечен, за да може с модерни сили и средства да противодейства на престъпността. Записано е, че средствата за наука трябва да достигнат 1% от брутния вътрешен продукт. Това означава, колеги, веднага да добавим 500 милиона в тази сметка. И трябва да ги добавим. Предложили са поемането на лихвите по ипотечните кредити за млади семейства. Много е трудна сметката тук. Няма да предложим конкретна сума, която да участва в изчислението, но ако приемем 5% годишна лихва върху 100 000 лева ипотечен кредит, лесно може да сметнете каква цена на година за едно семейство. Едва ли колегите от БСП предлагат да задължат банките безвъзмездно да отпускат тези средства? Въпреки, че не може да се изключи. Тук няма да слагаме цена, но и тук има цена. И тя трябва да бъде платена от бюджета, тъй като едва ли говорим за експроприация на доходите на банките. Коментирахме фонд индустрия и фонд иновации. Има мярка увеличаване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи. От 250 000 на 500 000 домакинства. Лесна сметка, ако отворите отчетите на Министерството на труда и социалната политика, че едно подобно удвояване ангажира 100 милиона допълнителен ресурс. Нека да добавим и мярката, свързана с обвързването на платеното майчество през втората година с размера на минималната работна заплата. Само за 2017 година, при равни други условия, между това, което е определено в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и това, което предлага Левицата, цената на годишна база е 51 милиона. И то тази цена е, ако се замрази минималната работна заплата на 460 лева и тя не следва някакъв темп на увеличаване. С елементарна изчислителна мощ достигаме до 4 милиарда 190 милиона. С всичката условност, че може някъде да сме подценили числата, може някъде да сме ги надценили, говорим за един значителен ресурс, който поне в първата година от управлението, изпълнявайки тази програма, Левицата трябва да реализира. И тук идваме към въпросът откъде идват парите. За съжаление, през годините БСП направи приватизация, тя няма как да е източник на финансиране на подобни допълнителни разходи. Вероятно, не само БСП участва в приватизацията. Но така или иначе, това няма как да е инструмент за допълнителни постъпления в бюджета. И отиваме към данъците. Една подобна сума се явява на увеличение на данък добавена стойност, примерно от 20 на 30%. Да, ще кажете, това не е възможно по европейски директиви. Не е възможно. Но казвам сценария. Откъде могат да дойдат такива пари, ако БСП се изпълни програмата? Една подобна сума е равна на сбора на приходите от корпоративен данък и от данък върху доходите на физическите лица. Тоест, те тогава трябва, ако трябва да изпълнят тази програма, не да прилагат тези 20% само върху определени категории подоходни групи, а върху всички. И не само за данъка върху доходите на физическите лица, а и корпоративния данък. Двата данъка трябва да бъдат удвоени и тогава евентуално, ако приемем, че това не се отрази пагубно на икономиката и на инвестициите и на атрактивността, тогава евентуално могат да постъпят подобен обем приходи в бюджета. Алтернативно, аз знаем, че на БСП не има силата да събират приходи в бюджета. Показаха го през 13-14 година, за съжаление. Можем да направим извода, че се върви към изхарчване на трупаните резерви. Или, още по-лошия сценарий, дългосрочно поддържане на толкова разхлабена фискална позиция, освен санкциите, които неминуемо ще търпим от Европейската комисия, тъй като тук говорим за нарастване на дефицита много над 3% допустими по европейските правила, нарастване и на дълговото бреме, и то трайно и устойчиво, защото с малки изключения всяка една от тези мерки има многогодишен ефект, и то увеличаващ се номинално през годините. Статично сме ви представили сметката за една година, така както я виждаме. Вероятно ще ни опровергават. Но зад подобна стратегия на колегите от листата, аз виждам само две възможни последствия. Или те нямат намерение да изпълняват подобна програма и след това ще се оправдават, че нямат мнозинство в българския парламент. Или в момента, в който докарат държавната сметка до изключително негативен развой, ще извадат единствената възможна карта – увеличение на данъците. Ако те искат да правят това и да увеличават ролята на държавата в икономиката, да бъдат честни и да кажат: с тази данъчна система бюджетът може да бъде такъв. За да постигнем нашите мерки социални, които ние предлагаме, искаме да дигнем данъците. И нека да бъдат честни и коректни в това отношение. Вероятно дебатът ще продължи с тях и на концептуално, и на идеологическо ниво, ще минем и през черния пиар. Искахме обаче да представим нашата позиция за това как от сега, на база на оскъдната информация, която се надявам да се обогати за намеренията на левицата, виждаме развитието на държавата.
Вижте, очевидно програмата е скъпа. Тя е скъпа не само на тези, които са разработили, и тези, които са подкрепили. Тя очевидно ще е скъпа за всички. Най-добрият вариант за мен е, ако тайното политическо намерение е било тази програма никога да не бъде прилагана. Това е най-добрият вариант, въпреки че означава не спазване на предизборните обещания. Този вариант е най-добрият. Другият е, буквално казано, катастрофален. По-висок размер на данъците, и то в такива мащаби, означава и по-ниска предприемаческа активност, и по-ниска склонност да се плащат данъци, и естествено отлив на инвестиции. Буквално катастрофален ефект върху икономиката. Затова изборите не са започнали. Аз призовавам колегите, имат още време, седмица-две, да подготвят нова програма.
Аз щях само да пиша на днешната пресконференция, защото съм най-спортно облечен. Обаче, като я гледам тая сметка, тя без да споря с финансовия министър, ми се струва изключително непълна. Защото той никъде тук не е отразил големия енергиен шлем. Всъщност, утре е големия енергиен шлем. И ще го помоля, после ще му го снимам и ще му я дам тая сметка, да направи пак калкулациите за ДДС, имайки предвид и тези допълнителни разходи.
Ще ни трябва голяма финансова каска след този шлем.
Тук трябва задължително да добавим пелене. И сигурно няма ми стигна място за нулите. И напиша отдолу.
9 нули.
Трябва да добавим седми блок. Трябва да добавим Южен поток. И трябва да добавим и Бургас Александрополис. Тая калкулация всички можем да я направим на ум. Това са допълнителни 45 милиарда лева.
Най-важният извод, колеги, е, че наистина, както почна Томи, политическият дебат трябва да се води с нормални категории. Чували сме от много политици от прехода, да не ги цитирам поименно, да не се обидят, защото не знам това за тях дали като хвалба, че в политиката е мъжко да се обеща и човешко да не се изпълни. Но през последните 2 години от нашето управление ние страдахме от опита да изпълним всичко, което сме обещали. И нашата визия за ролята на държавата в икономиката драстично се различава от тази на колегите от левицата. С тази хората решават сами за какво да харчат изкарваното от тях. Да, държавата трябва да предпази тези, които не могат с собствени сили да се справят. Тези, които са с увреждане или по друга причина не могат да се справят. Но няма такава гъвкавост в бюджета, която да обезпечи всички тези мерки, които единственият ми проблем с тях е, че не намирам кой от стратегическите проблеми на държавата решава. За нас качеството на работната сила, качеството на труда, качеството на младите хора, тяхната подготвеност е стратегически проблем, който трябва да намери дългосрочно решение. Да, и нашата мярка, единствена, която ангажира значителен допълнителен ресурс, свързана с увеличението на заплатите на учителите, може да не е универсална, но ще даде възможност наистина най-добрите студенти да бъдат привлечени това да станат учители. Един посредствен учител ражда посредствени деца. Обучава посредствени деца. 1,400 млн. Струва тази мярка за 4 години. Но по 350 милиона допълнително бюджета е нещо, което като доскорошен финансов министър твърдя, че може да бъде добавено в сметката на държавата. Но всичко това, което колегите предлагат, идва в повече.
Аз винаги съм твърдял, че политиката, освен да се говори, трябва да се чете. Днес ще го надградим с призива, освен да се говори, да се смята. Защото, както е видно, е важно да се смята. Колеги, имате шанс да ви задавате въпроси.
Бърновска, Радио К2. Добре дошли обратно. Върнахте се в ролята си на атрактивни и убедителни. Това е малко оценка.
Не, че сме много готови.
Сега ще видим.
Само аз се прекарах, те дойдох с вратовръзка, но следващия път ще се поправи.
Тогава ще завърша после с една шега, но сериозно. Вчера Корнелия Нинова каза, че реализацията на тяхната програма ще струва 1,900 млн. лв. Годишно. По-късно по отчасти мои на други журналисти искаме разпратиха своите прогнозни финансови разчети. Внимавайте, господин Горанов, приемаме, че при изчисленията на Министерството на финансите, Националния статистически институт, брутният вътрешен продукт умишлено е занижен с цел по-малки разходи и постигане на излишък с 2 милиарда лева. Те предвиждат увеличаване темпа на растеж на номиналния брутен вътрешен продукт от 4,37 на 4,5%. И второ, отговор дали ще увеличават данъците. На база на горните допускания, финансовите разчети, които са в публичен вид, Запазихме процента на събираемостта и съобразихме фискалните мерки, които предлагаме процента на преразпределението на приходите спрямо брутния вътрешен продукт. Тоест, не вдигаме данъците, а само създаваме облекчения. Моля да коментирате тези цифри и обещания. И накрая да попитам шеговито господин Дончев, забравихте да подкрепите мерката за увеличаване на 8 милиона българи с това, че може би ГЕРБ ще предложите да се забранят абортите, за да може да се постигне това.
Този вълнообразен коментар, който изчетохте преди малко, ми е трудно го разбира, но със сигурност той съдържа себе си преди всичко аритметична немощ. Не е точна сметката, поне два пъти разлика.
Ако може и аз да добавя нещо, това, което вие казахте, касае по-скоро приходната част на бюджета, не е колко ще струват мерките. Там няма никакво отношение към мерките. Приходната част, по-високата приходна част може да обезпечи част от тези мерки, но финансовият министър вероятно ще каже, че в никакъв случай не може да обезпечи 4,19
милиарда. Това, което е лесен коментар.
5 милиарда, да.
Лесен коментар звучи така. В 2017 година в приятия бюджет, който има заложени над 2 милиарда повече приходи спрямо 2016 година, нито една от посочените от БСП мерки не е намерила место. Ако те смятат, че в рамките на бюджета за 2017 година могат лесно да вместят още 4 милиарда, това наистина излиза извън представите ми за аритметика. Още повече, че тяхната заявка е, че нито Евростат, нито Националния статистически институт, нито Министерство на финансите могат да се мерят по изчислителна мощ с примерно Румен Гечев. И това, между другото, през годините се е доказало, че е така.
Те празнуват 20 годишна скоро. Между другото, тази година колегите празнуват 20 години от масовия фалит на банките. Трябва да не забравим да им честим.
А това, което ме притеснява, че има очевидна склонност. Да не се спазва европейското законодателство. Има очевидна склонност много отношението, когато говорим за дефицита, да не се спазва българското законодателство. Това, което най-много ме притеснява обаче, че има очевидна склонност да не се спазват законите на физиката и тези на икономиката, което е най-големият проблем.
Кесаревото кесарево.
Мария Папазова, България, ОНЕР. Аз все пак ще ви помоля да коментирате рокадите, които направи днес правителството, смяната на областните управители и смените начело на БДЖ.
Това, че някой е уволнил областните управители, които бяха част от кабинета Борисов 2, не може да бъде критикуван. Щом правителството е подало оставка, приемаме, че в един момент трябва да бъдат уволнени областните управители. Това няма как да го укорим, това е напълно нормално. Ако има нещо притеснително, това е в факта кой се назначава. Защото от информацията, с която разполагаме, става дума за кадри на БСП, което вече не се вписва в нормалната политическа логика.
Не съм съгласен, че не се вписва, защото няма нищо по-логично един президент, издигнат и подкрепен от БСП, да заеме роля близка до партията, която го е издигнал. Това не е политически нелогично. Политически нелогично е да стоиш отстрани и да се правиш, че нямаш никаква връзка с това нещо, да отричаш тая обвръзка. Нормално и логично и никой няма да ги укори, ако те застанат с лицето си зад служебното правителство, тъй като не само на втория ешелон, а и вече доста с бързи темпове, влиянието на БСП прозира зад кадровите решения на правителството. Това няма нищо лошо. Той е техният президент. Да, пише в дебелите книги, че той трябва да е надпартиен. По тези ширини това е стерилно състояние в политиката, не е достижимо напълно. А може би му трябва и още време да се отдалечи от тях. Но спокойно вече можем да говорим за разчистване на сметки и за реваншизъм. Анонсът за областните управители беше: ще сменим тези, които няма да ни съдействат за изборите. Ако всеки един от тези, които са сменени днес, тези, които следващата седмица ще бъдат сменени, тъй като такива са ни очакванията, е показал с нещо, че няма да съдейства за изборите, тогава има тясна връзка между анонси и действия.
противен случай 13 извънредни точки днес на заседанието на правителството, без обсъждане, не че е прецедент, но говори за политическа, а не експертна роля на това правителство, което така или иначе, ръководейки изпълнителната власт, докато чакаме да се ситуира парламент, има една основна задача. Една основна задача – да проведе изборите. Всички други дългосрочни и стратегически решения, които взимат, трябва да ги пишем на сметката на техния началник. Знаем кой ръководи изпълнителната власт в момента. Ако той застава за всички тези решения, ще ги оценяваме политически с времето. Продължаваме да смятаме, че едно служебно правителство има само една роля. Няма да стигаме до оная крайност за вица за станция Мир, храни кучето и не пипай нищо. Защото държавата, която оставихме си, беше перфектна кондиция. Но не трябва и да стигаме в крайности, в които пререшават дългосрочни политики.
И все пак, по отношение на назначението на областните управители, получаваме вече сигнали на пощата на ГЕРБ, че този кабинет и тези областни управители не са служебни, а са ярко партийно оцветени. Например, областният управител на Ямбол, Георги Шалъков, два мандата общински съветник БСП, сега заместник кмет, при кмет 4 години, 4 мандата кмет от БСП, става областен управител. Хората питат, така ли ще се проведат честните избори, като назначаваме уж служебни областни управители, които са ярко партийно оцветени.
Други въпроси, колеги.
Лъчезар Лисицов, Форманс. Конкретно за Бургас Александрополис казахте 5 милиарда. Защо 5 милиарда струва? Дело на България мисля, че е една четвърт.
Сметката за Бургас Александрополис е изключително трудна, защото към сметката за изграждането на този петролопровод ние трябва да добавим или всъщност отново да извадим приходите, които ще загубим от туризъм. Или разходите, свързани с една екологична щета. Или трите референдума, местни референдуми в три общини в Бургаския регион, където хората ясно са се произнесли. Единия мисля, че беше с над 90% гласове, че не искат този петролопровод. И тази сметка трябва да добавим. Така че ако тръгнем да правим съвсем точни калкулации, едва ли ще успеем да ги направим, но нещо чудно, те да нахвърлят многократно тази сметка от 5 милиарда лева. Консервативно сме сложили 5 милиарда лева, свързана не само с изграждането на петролопровода, а с загубените приходи от туризъм и с евентуална екологична щета. Благодаря.
Може ли да попитам господин
данни, да.
Дънчев, понеже вие казахте за техния началник, визирате президент Радев ли като задкулисно радящ политиката в момента? И коментар, ако обичате, на закона за концесиите, ветото върху закона за концесиите от президента Радев, това партийна поръчка ли беше и докъде ще доведе? Колко европейски директиви ще се нарушат, колко бизнес няма да се случи.
Трябва да започнем от концесиите. Аз вече коментирах преди няколко дни, че въпреки институционалния респект, който имам към президента и личното уважение, ветото беше грешка. Да, напълно съзнавам, че целият фон, общата среда за наговорене, на коментиране е превърнала концесия сама по себе си в мръсна дума. Това е факт. Има обществени страхове по отношение на стари концесии, дали те са най-добри от гледна точка на интереса на държавата и от гледна точка на обществото. Но с това само да припомня няколко неща. Едното, което вече е известно. В огромната си част новия закон транспонира европейско законодателство. И срока беше миналата година. Дори приемането на закона в парламента в началото на тази година е със закъснение. Предвид коментара за ускорени темпове. Второ място. Освен добро управление на държавните активи, възможно най-голяма полза от всяко публично-частно партньорство, ние искаме и други неща. Искаме инвестиции, искаме работни места, искаме растяща економика, което няма как да стане без адекватно законодателство, уреждащо отношенията в тази сфера. И по отношение на някои спекулации за така наречените вечни концесии, които по същество няма. Само връщам внимание, че на ниво директиви ограничения в крайния срок за една концесия не е предвидено. Народното събрание предвиди ограничения. дори въведе един по-тежък режим, където когато срока е по-дълъг, трябва да се произнесе върховния орган, трябва да се произнесе парламента, същия, който гласува законите. Но това, което се изпуска, по-дългите срокове са валидни най-вече за концесиите за строителство, където няма ползване на държавен актив. Той трябва да бъде изграден. Давам ви конкретен пример. Имате нужда от мост при Силистра. Има ли нужда? Безспорно има нужда. Някой частен инвеститор на база публично-частно партньорство, регулирано от закона за концесиите, се наема да изгради мост по така наречената схема BOT, Build Operate Transfer. Сметките показват, че да се възвърнат приходите от приходи, разходите, които той е направил, периода трябва да е примерно 40 години. Е как такъв случай да се построи мост, ако тава на ограничението за подобна концесия е по-надолу? 30 или 35 години очевидно няма да бъде построен. И няма да бъдат на лице всички ползи от едно такова съоръжение. Един конкретен, много цветен пример. Лесно е да се говори лошо против концесиите по принцип. Икономика, работни места, растеж се създава трудно. Това е моят коментар.
И аз мога да дам един пример. Законът за концесиите не е само за концесии в мащабна инфраструктура. Той може да бъде използван и за изграждане и на далеч по-малка инфраструктура. И конкретен пример. Кмета на Любимец, знаете, аз съм от Хасковска област, кмета на Любимец 4 години се бори, пуска писма на финансовия министър всяка година по десетина, да му отпуснат 800 000 лева, за да изгради една социална кухня. Няма ги тези 800 000 лева, не може да вземе заем, защото си е стигнал лимитите, няма друг начин, по който да изгради тази социална кухня. Ако обаче той използва закона за концесиите, някой предприемач ще построи кухнята и в рамките на 15 години ще използва тази кухня и ще управлява тази кухня и впоследствие ще прехвърли на общината. И вместо да чака още 6-7 години, някой ден да има толкова голям излишък, че финансовия министър да каже, добре, омръзна ми вече от този кмет на Любимец, цемо ги неговите 800 милиона и да направи тази кухня след 7-8 години, може да я направи още следващата година, ако имаше закон за концесиите. Благодаря.
Като по-общо обществения политически коментар, стана модерно да се говори против глобализацията, против свободното движение на стоки, капитали и хора, против общия пазар и така нататък. Само че суровите икономически реалности показват, че блокирането на която идея от тези придобивки означава да сме по-бедни в прав текст. Същото и с закона за концесиите. Чисто като политически обществени настроения, това е от същия вектор. А по отношение на другия въпрос, никой тук не е намеквал за кулисия. Какво за кулисия? Има си ясна иерархия. Президентът назначава служебното правителство. За какво за кулисия говори? Никакво за кулисия. Това в крайна сметка си напълно част от правомощията на служебния кабинет. Той, между прочим, по конституция няма каквито и било ограничения спрямо редове. Намека за задкулисия тук е неуместна. Няма задкулисия. Това е въпрос, който е трудно да задавате на нас, доколкото ние участваме в процеса. Последен половин въпрос, ако има. Няма хубав ден, ви пожелаваме.
Брифинг на политическа партия ГЕРБ от 8 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.